Tallenteen tarjoaa audiopankki.com.
Uskon, että kaikki läsnä olevat muistatte, kuinka lokakuun 4. päivänä 1957 tapahtui jotakin sellaista, joka on jäänyt historiaan eräänä ihmiskunnan siihen asti merkittävimmistä saavutuksista. Silloinhan lähetettiin avaruuteen ensimmäinen avaruusalus, Sputnik 1, Neuvostoliiton toimesta. Ja tämä oli todella merkittävä tapahtuma. Miljoonat ihmiset eri puolilla maailmaa tuijottivat taivaalle määrättynä aikoina, kun se jalkapallon kokoinen avaruusluotain lensi siellä melkoista vauhtia. Minäkin muistan, kun sitä tarkasti katsottiin sanomalehdestä ensin aikaa, milloin se lentää siitä, ja sitten mentiin katsomaan ulos, että nähdäänkö. Ja siellähän se meni. Siellä se näkyi. Se oli totta. No niin, sitten 4 vuotta myöhemmin, eli huhtikuun 12. päivänä 1961, oli kehitys mennyt eteenpäin ja niin lähetettiin miehitetty avaruuskapseli, joka lensi 200-300 kilometrin korkeudessa lähes 30 000 kilometrin tuntivauhtia. Ja Juri Gagarin, ensimmäinen avaruuteen lähetetty ihminen, kiersi siellä maapalloa. Se oli myöskin merkittävä huippukohta ihmiskunnan historiassa. Mutta sekin, aivan kuin jäi sitten vähemmän merkitykselliseksi. Nimittäin 1969 tapahtui jotakin ennenkuulumatonta, jotakin uskomatonta. Heinäkuun 21. päivä ensimmäinen ihminen astui kuun kamaralle. Ja se oli todella uskomatonta. Ne, joilla oli televisio vastaanotin, voivat katsoa sitä omassa olohuoneessaan. Kuka olisi voinut kuvitella muutama vuosi aikaisemmin tai vuosikymmen aikaisemmin? Ja sen jälkeenhän sitten 2 muuta kertaa myöskin käytiin kuussa. No niin, nämä ovat merkittäviä tapahtumia ihmiskunnan historiassa. Mutta ovatko ne historian huippukohtia? Ovatko ne se varsinainen historian huippukohta? Se kaikkein merkittävin huippukohta. Jotkut saattavat pitää vuonna 1918 päättynyttä ensimmäistä maailmansotaa ja varsinkin sen päättymistä eräänä historian huippukohtana. Ja epäilemättä se oli merkittävä tapahtuma. Mutta se ei ollut siinä mielessä huippukohta, että 40-luvun taitteessa jo ennen sitä syttyi toinen maailmansota. Siis se ensimmäinen ei jäänyt ainutlaatuiseksi, vaan syttyi toinen maailmansota, joka sitten kestettyään 6 vuotta päättyi vuonna 1945. Se oli eräs varsin merkittävä tapahtuma, toisen maailmansodan päättyminen. No niin, on tietysti monia muita tapahtumia ihmiskunnan historiassa sen olemassaolon aikana, jotka ovat jääneet historian lehdille merkittävinä tapahtumina. Mutta vaikka nämä ovatkin olleet hyvin ratkaisevia, niin ne eivät ole kaikkein ratkaisevimpia tapahtumia ihmiskunnan ja tämän maailman ja oikeastaan koko maailman kaikkeuden kannalta. Eivät sittenkään. On jotakin enemmän, jotakin vielä suurempaa täytyy olla, jotta kysymys olisi todellisesta historian huippukohdasta. Mehän tiedämme nimittäin sen ja tajuamme, varsinkin uskovina kristittyinä, että ihminen on tuhon oma. Ihminen on itsessään tuhoon tuomittu olento. Ja tänä aikana sen tajuavat jo muutkin kuin kristityt. Oikeastaan muut ihmiset kuin kristityt näkevät tämän ihmisen tuhon vielä varmempana, koska kristityllä ihmisellä on kuitenkin tuhosta huolimatta, hänellä on toivo, iankaikkisuuden tulevaisuuden toivo. Mutta sellaisella ihmisellä, jolla ei ole tällaista toivoa, niin hän pitää aivan varmana ihmisen totaalista lopullista tuhoa. Ja me ymmärrämme hyvin sen kaikkien tapahtumien valossa, joita historiassa on meidänkin elinaikanamme tapahtunut ja parhaillaan tapahtuu, että ihminen on vihan lapsi. Esimerkiksi tällä hetkellä. Maailmassa on monta sellaista kolkkaa, jossa tämä tulee selvästi esiin. Ihmisen on mahdotonta elää rauhassa lähimmäisensä kanssa. Siltä ainakin näyttää. Ihminen on vihan lapsi, ihminen on tuhoon tuomittu meissä olevan vihan tähden. Ja tämän vuoksi on tapahduttava jotakin merkittävämpää kuin vain nämä tällaiset ihmiskunnan suuret teknisestä kehityksestä johtuvat saavutukset ja muusta kehityksestä johtuvat saavutukset. Jotakin vielä merkittävämpää. Ja seuraava Raamatun teksti kertoo todella tällaisesta. Monet muut tekstit Raamatussa kertovat samasta asiasta, mutta valitsin tällä kertaa hebrealaiskirje 9. luvun jakeen 28. Samoin Kristuskin, kerran uhrattuna, ottaakseen pois monien synnit, on toistamiseen ilman syntiä ilmestyvä pelastukseksi niille, jotka häntä odottavat. Tässä lyhyessä Raamatun jakeessa on esitetty ihmisen kannalta ja koko maapallon kannalta, ja voimme sanoa myöskin koko maailman kaikkeuden kannalta, historian huippukohdat. Ja ne ovat Jeesuksen kaksi tähän maailmaan tulemista. Jeesuksen ensimmäinen tähän maailmaan tuleminen. Se oli ensimmäinen historian huippukohta ihmiskunnan kannalta. Ja sitten se toinen ratkaiseva viimeinen huippukohta on Jeesuksen toinen tuleminen tähän maailmaan, tälle planeetalle. Nämä ovat ne huippukohdat. Ja nämä kaksi Jeesuksen tulemusta liittyvät hyvin läheisesti yhteen. Tässä mainittiin Jeesuksen ensimmäisen maailmaan tulemisen tarkoitus. Huomasitte ehkä tämän sanontamuodon. Ottaakseen pois monien synnit. Näin hebrealaiskirjan kirjoittaja mainitsi. Siis Kristus tuli tänne uhrattuna ottaakseen pois monien synnit. Tämä oli Jeesuksen maailmaan tulon tarkoitus silloin, kun hän syntyi tänne ihmiseksi. Mitä, ystävät, merkitsee synnin poisottaminen? Mitä se oikein on? Ja kun kysymme, mitä merkitsee synnin pois ottaminen, niin silloin meidän tietysti täytyy tietää, mitä on perimmältään se synti, joka on pois otettava. Eihän sillä muuten ole merkitystä, ellei me tiedä, mitä on pois otettava. Mitä se on, se synti, mikä on pois otettava? Roomalaiskirjeen 7. luvussa apostoli Paavali tilittää omaa kokemustaan synnistä. Ja minä uskon, että tämä selvittää kaikkein parhaiten, mikä on synnin todellinen luonne ja olemus, ja mitä synti todella ihmisessä on, ja mitä se saa aikaan. Siis 7. luvun muutamia jakeita, jakeista 15 eteenpäin. Näin Paavali tilittää, ja tämä on sitäkin merkittävämpää, koska kirjoittaessaan tämän, Paavali oli kristitty. Hän oli uskova. Ja näin hän kirjoittaa. Sillä minä en tunne omakseni sitä, mitä teen. Sillä minä en toteuta sitä, mitä tahdon, vaan mitä minä vihaan, sitä minä teen. Mutta jos minä teen sitä, mitä en tahdo, niin minä myönnän, että laki on hyvä. Niin en nyt enää tee sitä minä, vaan synti, joka minussa asuu. Sillä minä tiedän, ettei minussa, se on minun lihassani, asu mitään hyvää. Tahto minulla kyllä on, mutta voimaa hyvän toteuttamiseen ei. Sillä sitä hyvää, mitä minä tahdon, minä en tee, vaan sitä pahaa, mitä minä en tahdo, minä teen. Tuntuuko tämä teidän mielestänne tutulta? Minkä tähden se tuntuu tutulta? Senkö tähden, että tekin olette aikaisemmin Raamattua lukiessanne lukeneet tämän tekstin? Senkö vuoksi se tuntuu tutulta? Joku pudistaa päätään. Ei pelkästään sen vuoksi, vaan minä tiedän teidän ajatuksenne. Vaan nämä sanat tuntuvat tutuilta sen tähden, että ne ovat meidänkin kokemuksiamme. Eikö niin? Ne ovat minun kokemuksia, ne ovat sinun kokemuksiasi. Ja nyt synti on nimenomaan juuri tätä. Synti on tätä. Se on ihmisessä oleva salaperäinen voima, selittämätön voima. Kyllä me sille pyrimme antamaan erilaisia määritelmiä. Raamattukin antaa syntiön laittomuus, eli kapina. Ja se on meissä. Se on meissä itsessämme, se on meissä ihmisissä tämä kapina. Me tajuamme sen, se on salaperäistä. Ja varsinkin toisinaan me koemme tämän tilanteen itsessämme voimakkaana. Siis joku salaperäinen voima panee meidät tekemään sellaista, mitä me emme millään haluaisi tehdä. Jota me itse asiassa inhoamme. Jota vastaamme taistelemme kaikin voimin. Niin joku salaperäinen voima meissä panee sen tekemään. Se on tosiasia. Ja synti on nimenomaan tätä. Ja ihmisen tila on tällainen. Ihminen on syntinen. Sellainenkin ihminen on tällainen, joka uskoo jo Jeesukseen Kristukseen ja sanoo itsensä kristityksi. Hän on sittenkin tällainen. Hänkin näkee itsessään tämän synnin voiman. Siis toisin sanoen, ihminen on voimaton tekemään todella hyvää. Kyllä hän aika ajoin tekee sellaista, jota hän itsekin voi pitää hyvänä ja jota hänen lähimmäisensäkin pitävät hyvänä ja myönteisenä. Muutenhan tämä maailma olisikin aivan kammottava paikka asua. Ellei täällä olisi mitään myönteistä ja hyvää. Ei täällä kukaan voisi asua. Tämä olisi yhtä helvettiä kokonaisuudessaan tämä maailma kaikille ihmisille, jos ei kukaan pystyisi tekemään yhtään mitään hyvää. No niin, joka tapauksessa ihmisen tila on tämä. Ihminen on syntinen. Hänessä asuu synti. Hän ei voi sille mitään. Ja näin ollen ihminen on kadotettu. Hän on kadotetussa tilassa, joka ainut ihminen. Ja nyt tämä teksti sanoi näin, että Jeesus Kristus uhrattuna tuli ottamaan pois monien, joka tarkoittaa kaikkien synnit. Siis toisin sanoen, Jeesus tuli vapauttamaan ihmisen tästä tilasta, tästä kokemuksesta. Siis se merkitsee sitä, että vaikka ihminen joutuukin kamppailemaan jatkuvasti tämän itsessään asuvan synnin kanssa, sen joka asuu meidän niin sanotussa vanhassa ihmisessämme, kristittyinäkin, niin se, että Jeesus tuli tänne uhrattuna tänne maailmaan, on takeena siitä, että jos me uskomme häneen, otamme hänet vastaan vapahtajanamme, niin siitä huolimatta, vaikka me kamppailemme synnin kanssa, itsemme kanssa, niin me olemme pelastetut. Katsokaa, kun Paavali kirjoitti tämän, niin hän oli uskovainen. Hän oli kristitty. Hän oli kohdannut Kristuksen. Mutta siitä huolimatta hänessä asui tämä synti. Siis huomatkaa, synnin pois ottaminen ei merkitse sitä, että ihminen olisi vapaa totaalisesti kaikista synnin kiusauksista ja synnin voimasta itsessään ja siitä, että etteikö synti voi hänessä tehdä jotakin pahaa, jotakin häiriötä. Synnin poisottaminen ei merkitse sitä ensikädessä, vaan synnin poisottaminen merkitsee sitä, että ihmistä ei tuomita, että ihminen on vapautettu synnin kirouksesta, synnin tuomiosta. Sen tähden Jeesus tuli, sen tähden Jeesus kuoli täällä maailmassa. Ja tätä koko ajan, aina Jeesuksen tulemiseen saakka, Raamatussa opetettiin ja Israelin kansalle opetettiin. Uhrien avulla, eläinuhrien avulla, joku toinen ottaa ihmisen paikan ja ihminen on vapaa. Ja sen tähden hebrealaiskirjeen kirjoittaja käyttääkin tässä ilmaisua uhrattuna. Hän tuli ottamaan pois monien eli kaikkien synnit. Ajatelkaa, mikä riemullinen asia. Meidän syntimme otettu pois. Se on aivan samalla tavalla jotakin vastaavaa kuin se, että joku henkilö on velkaa suunnattoman summan jollekulle toiselle. Ja hän ei millään kykene maksamaan. Hän on joutunut sellaiseen tilaan, että hän ei millään kykene maksamaan, vaikka hän mitä tekisi, vaikka hän myisi kaiken omaisuutensa, mitä hänellä olisi. Hän ei millään kykene maksamaan. Hän ei saa mistään luottoa. Hän ei voi mistään ottaa velkaa. Hän on sellaisessa tilassa, jolla hän maksaisi velkansa. Ja jos hän saisikin otettua jostakin velkaa, että hän maksaisi sen velan, niin nyt hän olisi taas toiseen suuntaan velkaa. Ja sitten tulee joku hyvä ihminen, joku upporikas, jolle ei merkitse mitään suurenkaan velan maksaminen toisen puolesta. Hän on hyvä sydäminen. Hän maksaa tuon vaikeuteen joutuneen ihmisen velan. Ja tämän jälkeen sillä ihmisillä ei ole yhtään mitään velkaa. Hän on yhtä velaton kuin kuka tahansa. Hänen tilanteensa ei saata olla parantunut siis noin taloudellisesti muuten. Hän saattaa joutua elää kituuttamaan senkin jälkeen vaikeissa olosuhteissa. Mutta häneltä on nyt se velka pois päältä. Hän ei ole enää velallinen. Hän saattaa olla monissa vaikeuksissa kyllä ja hänellä voi olla ahdistuksia senkin jälkeen, mutta se suuri velka on pois. No niin, jotakin tällaista. Tämä on heikko kuva kuvaamaan sitä, mitä Kristus teki, kun hän tuli tänne maailmaan. Hän maksoi meidän velkamme. Hän teki mahdolliseksi sen, että me rutiköyhät, aivan kykenemättömät pelastamaan itseämme siitä tilasta. Hän tuli ja teki sen. Että synti ei kadota meitä, jos me uskomme Jeesukseen Kristukseen. Me olemme kyllä yhä syntisiä senkin jälkeen, kun Jeesus maksoi meidän velkamme. Me olemme yhä syntisiä, mutta samalla kertaa, jos me uskomme Jeesukseen, me olemme myöskin pyhiä. Synnillä ei ole silloin valtaa meihin. Synti kyllä kiusaa meitä. Ja se saa jopa meidät tekemään sellaista, mitä me emme tahtoisi. Ainakin aika ajoin. Mutta jos me olemme Herran omat, niin meissä on, kiitos Jumala, myöskin jotakin myönteistä, jotakin hyvää. Jeesus teki tämän. Se on Jeesuksen ansio. Ja sen tähden Jeesuksen tulo tänne maailmaan on historian huippukohta, kun hän tuli ensimmäisen kerran tänne maailmaan. Se oli siihen mennessä se historian suurin huippukohta, ja se on sitä myöskin sen jälkeen, kun hän teki mahdolliseksi sen, että ihmisen synti on otettu pois. Valtava suurimmoinen asia. Ja kun ajattelemme tätä, niin me näemme kaiken tämän seuraukset koko ihmiskuntaa ajatellen, pienoiskoossa ristin tapahtumissa. Me näemme ristin tapahtumassa sen, mitä tämän sai, tämä Jeesuksen tulo tänne maailmaan, mitä se sai aikaan. Luukkaan evankeliumissa kerrotaan luvussa 23 seuraavasti. Hyvin tuttu kohta entuudestaankin meille kaikille. Jakeesta 39. Nyt Jeesus oli siis siellä ristillä, ja hänen kummallakin puolellaan oli ristiin naulittuna pahantekijä, ryöväri, rosvo, kummallakin puolella. Niin toinen pahantekijöistä, jotka siinä riippuivat, herjasi häntä, etkö sinä ole Kristus? Auta itseäsi ja meitä. Näin maailma suhtautuu Jeesukseen. Tässä me näemme maailman asenteen Jeesukseen. Jeesuksen maailmaan tuloon, hänen uhriinsa, hänen syntien pois ottamiseensa. Tämä on maailman asenne. Se näkyy tässä ristiryövärissä. Etkö sinä ole Kristus? Auta itseäsi ja meitä. Pilkka. Ei siis todellinen avun pyyntö, vaikka ryöväri sanoo näin, että auta itseäsi ja meitä. Se ei tullut sydämestä, se oli pilkka. Hän ei uskonut. Hän oli paaduttanut sydämensä. Hän ei nähnyt kuolevassa Jeesuksessa Jumalan poikaa, maailman vapahtajaa, syntien poisottajaa. Ja tämä ryöväri edustaa kaikkia niitä, jotka hylkäävät Jeesuksen uhrin maailman tulon tarkoituksen. He eivät ota vastaan. Mutta sitten oli toinen ryöväri. Toinen vastasi ja nuhteli häntä sanoen, etkö sinä edes pelkää Jumalaa, sinä joka olet saman rangaistuksen alainen. Me tosin kärsimme oikeuden mukaan, sillä me saamme, mitä meidän tekomme ansaitsevat, mutta tämä ei ole mitään pahaa tehnyt. Huomaatteko, miten toisenlainen asenne oli toisella miehellä? He olivat todennäköisesti tuomitut samasta rikoksesta nämä miehet, mutta miten erilainen asenne Jeesuksen edessä. Huomatkaa, tämä ristin ryöväri tunnusti syntisyytensä. Hän tunnusti sen, että hän on kadotettu, että hänelle tapahtuukin hänen ansionsa mukaan. Ja tämä ryöväri edustaa kaikkia niitä, jotka ihmiskunnassa kääntyvät Jeesuksen puoleen. Vain niitä Jeesus voi auttaa, jotka tunnustavat, että minä olen kadotetussa tilassa. Minä saan ansioni mukaan. Vain niitä Jeesus voi auttaa. Ja niin hän sanoikin Jeesukselle, Jeesus, muista minua, kun tulet valtakuntaasi. Ja sitten hän kuuli ne suurimmoiset sanat. Totisesti minä sanon sinulle tänä päivänä, sinun pitää oleman minun kanssani paratiisissa. Tässä me näemme Jeesuksen maailmaantulon, ensimmäisen maailmaantulon merkityksen ja tarkoituksen. Hän tuli toisille pelastukseksi, toisille valitettavasti kadotukseksi. Suuri kysymys meidän kohdallamme tänä iltana on, kumpaan joukkoon me kuulumme. Miten me suhtaudumme Jeesuksen ensimmäiseen maailmantuloon, kun hän tuli uhratakseen itsensä, ottaakseen pois monien synnit. Hyväksymmekö sen? Uskommeko häneen? Vai hylkäämmekö hänet? Torjummeko hänet? Tässä alussa lukemassani hebrealaiskirjeen kohdassa esitettiin sitten se toinen historian huippukohta ja historian viimeinen huippukohta. Ja tässä luimme näin. Hän on toistamiseen ilman syntiä ilmestyvä pelastukseksi niille, jotka häntä odottavat. Tämä on historian toinen ja viimeinen huippukohta. Kenelle pelastukseksi? Kenelle hän tulee silloin pelastukseksi? Me totesimme äsken, kun hän tuli tänne maailmaan ensimmäisen kerran, hän tuli ottaakseen pois monien synnit. Kaikkien synnit, kaikkien halukkaiden synnit, jotka uskovat häneen. Ja kun hän tulee toisen kerran, hän tulee pelastukseksi, joka merkitsee lopullista pelastumista. Ei enää synti voi saada aikaan sellaista sen jälkeen, mistä Paavali tuossa tekstissä kuvaili, jonka luimme ja jonka me olemme kokeneet. Sen jälkeen enää meidän ei tarvitse sanoa, että sitä hyvää, mitä minä tahdon, minä en tee. Ei enää sen jälkeen, kun Jeesus on tullut toisen kerran. Kun historian huippukohta, viimeinen huippukohta on saavutettu. Sen jälkeen ei syntiä ja syntisiä enää ole. Mutta kenelle hän tulee pelastukseksi? Niille, jotka häntä odottavat. Sanottiin tässä lukemassamme tekstissä. Kuka odottaa Jeesusta Kristusta? Kuka on sellainen ihminen, joka todella odottaa Jeesusta Kristusta palaavaksi tänne maailmaan? Eikö sellainen ihminen, joka tunnustaa ensin Jeesuksen todella Messiaaksi, vapahtajaksi, Herraksi omalla kohdallaan? Eikö juuri sellainen ihminen? Varmasti olette samaa mieltä. Kukaan sellainen ihminen ei voi odottaa Jeesusta Kristusta palaavaksi taivaasta, joka ei ensin tunnusta häntä Herraksi omassa elämässään. Sillä sehän olisi kauhun paikka sellaiselle ihmiselle Jeesuksen tulo. Hehän juuri etsivät vuoria ja kallioita ja rukoilevat niille, että kaatukaa meidän päällemme ja kätkekää meidät karitsan vihalta. Juuri ne, jotka eivät tunnusta Jeesusta Herrakseen mestarikseen. Vain sellaiset ihmiset odottavat Jeesusta, jotka ristiryövärin tavoin nöyrtyvät, tunnustavat syntisyytensä ja sanovat, Jeesus, muista minua, kun tulet valtakuntaasi. Vain sellaiset odottavat. Milloin tapahtuu Jeesuksen toinen tuleminen? Milloin on tämä historian viimeinen ja valtavin huippukohta? Jolloin ihminen ei enää täältä pyrisi valloittamaan avaruutta, vaan jolloin avaruudesta käsin tullaan ihmisiä noutamaan täältä maapallolta pois. Siis suunta on päinvastainen historian todellisena huippukohtana. Milloin se tapahtuu? Se on tärkeä kysymys. Ja tätä kysymystä on yhä uudelleen ja uudelleen kysytty aina siitä lähtien, kun Jeesuksen oppilaat eräänä päivänä kysyivät saman kysymyksen mestariltaan siellä Jerusalemin temppelin tuntumassa. He kysyivät häneltä, Herra, milloin se tapahtuu? Mikä on sinun tulemuksesi ja maailman lopun merkki? Se on tärkeä kysymys. Ja te muistatte, Jeesus luetteli monia, monia erilaisia merkkejä. Niistähän on kirjoitettu Matteuksen evankeliumissa, Markuksessa, Luukkaassa myöskin. Hän luetteli monia merkkejä. Ja sitten kun hän luetellut näitä merkkejä, sotia, nälänhätää, maanjäristyksiä, mellakoita, levottomuuksia, uskonnollisessa maailmassa kuohuntaa, monenlaisia merkkejä. Niin sitten Jeesus sanoi näin. 24 jakeesta 36. Mutta siitä päivästä ja hetkestä ei tiedä kukaan. Eivät taivasten enkelit eikä myöskään poika, vaan isä yksin. Sillä niin kuin oli Nooan päivinä, niin on ihmisen pojan tulemus oleva. Sillä niin kuin ihmiset olivat niinä päivinä ennen vedenpaisumusta, söivät ja joivat, naivat ja naittivat, aina siihen päivään asti, jona Jumala meni arkkiin. Eivätkä tienneet, ennen kuin vedenpaisumus tuli ja vei heidät kaikki, niin on myös ihmisen pojan tulemus oleva. Mitä Jeesus halusi tässä merkkejä lueteltuaan sanoa? Hän yritti lyhyesti vain sanoa sen, että siitä päivästä ei tiedä kukaan. Ei siitä kukaan tiedä. Jeesus sanoi sen. Jotakin merkkejä voidaan nähdä. Toki voidaan nähdä merkkejä, jotka osoittavat, että se päivä on lähestymässä. Mutta kukaan ei tiedä, milloin se tapahtuu. Ja syy, miksi hän vertaisi sitä Nooan aikaan, oli se, että ihmiset jatkoivat normaalia puuhaansa, normaalia elämäänsä, niin kuin aikaisemminkin. Aina siihen saakka, kunnes tapahtui vedenpaisumus. Ja niin on ihmisen pojan tulemus oleva. Toisin sanoen, maailmassa jatketaan elämää eri tavalla. Arkisia puuhia jatketaan, normaali asiat, normaalit kuviot pyörivät, kunnes sitten tapahtuu Jeesuksen tuleminen. Se tapahtuu eräänä päivänä. Tosin vedenpaisumuksen aikana eläneet ihmiset näkivät jo noin 7 päivää aikaisemmin, että jotakin nyt on tapahtumassa joku käänne, koska Nooa meni arkkiin. Nooa meni jo arkkiin. Että jotakin siihen normaali arkirutiinaan tapahtui. Ja he näkivät kyllä koko ajan sen, että sitä arkkia rakennettiin. Ja siihen valmistauduttiin. Mutta he eivät tienneet tarkkaa päivämäärää, milloin se tapahtuu. Ja täsmälleen näin on Jeesuksen takaisin tulon laita. Ja siksi hän sanoikin näin. Valvokaa siis. Sillä ette tiedä, minä päivänä teidän Herranne tulee. Mielestäni tämä Jeesuksen sana on hyvin merkittävä ja huomionarvoinen. Siis vielä tärkeämpää kuin pelkästään ajan tapahtumien seuraaminen. Vielä tärkeämpää on se, että me olemme joka päivä valvovia kristittyjä. Että meillä on joka päivä suhde Jeesukseen Kristukseen kunnossa. Se on vielä tärkeämpää kuin ajanmerkkien tarkkaaminen. Sillä tiedättekö, ajanmerkkien tarkkaamisessa voi joskus erehtyä. Monet ovat sanoneet vuosikymmeniä sitten, että nyt ajan tapahtumat ovat sellaiset, että Jeesuksen täytyy tulla muutaman vuoden kuluessa. He ovat olleet vakavissa, he ovat uskoneet todella niin. Me emme niin tarkoin aina osaa kaikkia näitä ajanmerkkejä luetella. Emmekä tietää, vaikka niistä näemme sen päivän lähestyvän. Siis tärkeintä on Jeesuksen sanojen mukaan valvoa, koska me emme tiedä tarkoin, milloin se tapahtuu. Ja se on sitäkin tärkeämpää sen tähden, että me emme tiedä omaa aikaamme. Se on sen tähden niin kovin tärkeää. Ja tämä sana kuuluu meille, valvokaa. Ja kun Jeesus seuraavassa luvussa, Matteuksen evankeliumin 25. luvussa, kertoi vertauksen viidestä viisaasta ja viidestä tyhmästä neitsyöstä, niin sen vertauksen jälkeen hän sanoi täsmälleen samat sanat. Tällä vertauksella hän kuvaili tulemuksensa edeltävää aikaa. Hän sanoi, valvokaa siis, sillä ette tiedä päivää ettekä hetkeä. Siis me emme tiedä todellakaan tarkkaa aikaa. Ja sen tähden valvominen on niin kovin tärkeä asia meille Jumalan lapsina. Mutta se asia, mikä on varma, on se, että hän tulee. Hän tulee niin kuin kuulimme täällä tekstin luettavan Johanneksen evankeliumista. Hän itse lupasi tulla. Se lupaus ei petä. Hän pitää itse ajasta huolen, milloin hän tulee. Meidän tehtävämme on pitää huoli siitä, että me olemme valvovia kristittyjä. Ja tiedättekö, ystävät, että minä olen varma siitä, että tuo historia on sellainen tapahtuma. Minun huomioni kiintyi tässä hebrealaiskirjeen tekstissä, jonka luin, tällaiseen ilmaisuun, kun kirjoittaja puhui Jeesuksen tulemisesta. Hän on toistamiseen ilman syntiä. Ilmestyvä pelastukseksi niille, jotka häntä odottavat. Hän on ilmestyvä ilman syntiä. Mitään se voisi merkitä? Eihän Jeesuksessa ollut syntiä silloinkaan, kun hän täällä maailmassa ensimmäisen kerran oli. Mitä ihmettä kirjeen kirjoittaja haluaa tällä tähdentää, että hän on toistamiseen ilman syntiä ilmestyvä? Kun luin sen uudelleen, niin tuli ajatus, jota en ole aikaisemmin ajatellut. Minä uskon, että kirjeen kirjoittaja haluaa korostaa voimakkaasti sitä, että kun Jeesus tulee toisen kerran, kun hän tulee omiaan noutamaan, niin niistä synneistä, jotka hän pois otti uhrillaan silloin, kun hän tänne maailmaan ensimmäisen kerran tuli. Niistä ei enää kukaan ole kirjaa pitänyt. Niitä ei enää muisteta. Niitä ei enää tunneta. Ne ovat ikuisiksi ajoiksi ne menneet. Hän on hävittänyt ne synnit. Ja sen tähden häneen uskovat voivat olla varmoja siitä, kun hän tulee. Niin syntiä ei enää silloin ole. Hän on hävittänyt niiden uskovien synnit, kun hän tulee. Se on valtava korostus tässä siitä, että se Jeesuksen uhri, jonka hän ensimmäisen kerran tullessaan antoi, se tekee mahdolliseksi sen, että hän voi tulla hakemaan omansa täältä. Hän voi tulla toisen kerran noutamaan heidät Jumalan valtakuntaan, jossa ei enää koskaan ole syntiä. Hän on hävittänyt synnin. Mikä suurimmoinen ajatus. Ja siksi seuraava hebrealaiskirjeen luku 10 tähdentääkin sitä asiaa näin. Ensin kirjeen kirjoittaja viittaa muinaiseen Israelin temppelipalvelukseen, kuinka kaikki papit siellä seisoivat joka päivä uhreja uhraamassa. jotka eivät ikinä voi syntejä poistaa. Näin hän mainitsee. Mutta tämä, hän puhuu Jeesuksesta, on uhrattuaan yhden ainoan uhrin syntien edestä ainiaaksi istuutunut Jumalan oikealle puolelle. Sillä hän on yhdellä ainoalla uhrilla ainiaaksi tehnyt täydelliseksi ne, jotka pyhitetään. Ja odottaa nyt vain, kunnes hänen vihollisensa pannaan hänen jalkojensa astin laudaksi. Hän voi poistaa synnit. Kun hän tulee historian huippukohtana toisen kerran, synti on hävitetty. Miten on, ystävät? Onko tämä historian huippukohta meille rakas vai pelättävä asia? Vuonna 1982, 11. päivänä joulukuuta, Särkisalossa, joka on siellä Varsinais-Suomella, Varsinais-Suomessa aika lähellä Salon kaupunkia, siellä tapahtui kalkkikivilouhoksella sortuma. Ja sen sortuman seurauksena tuli maanvyörymä. Ja tuo maanvyörymä katkaisi muun muassa erään valtatien. Pian sen maanvyörymän jälkeen, kun se valtatie oli katkennut, niin eräs pariskunta, Eero ja Gunnel Lepistö, ajoivat autollaan sitä valtatietä pitkin. He eivät tienneet, että se tie on sortunut. Kun he olivat lähellä sitä kuilun reunaa, niin silloin Eero Lepistö, joka ajoi autoa, huomasi kauhukseen, mitä oli tapahtunut. Hän jarrutti voimakkaasti. Ja tiedättekö, auto pysähtyi juuri sen kuilun reunalle. Niin että se jäi killumaan siinä kuilun reunalla aivan niin kuin vaaka vaassa. Ei tiedä kummalle puolelle se kallistuu, jääkö se tielle vai putoaako se sinne alas. Paikalle tulleiden ihmisten avustamana Eero Lepistö ja hänen vaimonsa pääsivät ulos sieltä autosta. Ja juuri kun he astuivat kovalle maankamaralle, niin he näkivät, kun heidän autonsa putosi sinne kymmeniä metriä syvään kuiluun ja vajosi ja hävisi savivellin joukkoon. Kun minä luin tämän sanomalehdestä, tämän uutisen, niin minun mieleeni tuli voimakkaasti ihmiskunta. Me olemme ihmiskuntana ikään kuin sen kuilun reunalla. Ja yksilöinä myöskin. Me olemme kuilun reunalla. Me joko vajoamme sinne alas, joka merkitsee tuhoa, tai sitten me pääsemme turvalliselle pohjalle. Ja pelastumme. Ja me tiedämme, että ainoa mahdollisuus pelastua ja päästä turvalliselle pohjalle on Jeesuksen Kristuksen puolelle astumisessa. Jalkojen asettamisessa Kristuskalliolle. Ja vain näin me voimme myöskin varmistua siitä, että se historian huippukohta on meille onnellinen huippukohta ja onnellinen tapahtuma. Jumala auttakoon meitä, että me tekisimme oikeita ratkaisuja, oikeita valintoja. Sillä mitä hyötyä on kaikesta siitä, mitä me saatamme täällä omistaa ilman Jeesusta. Silloin, kun ihmiskunta tulee siihen huippukohtaan, jolloin mitkään nämä ajalliset eivät kestä. Siksi tehkäämme viisaita valintoja. Hiljennytään rukoukseen. Taivaan Isä, tänä iltana jälleen olemme olleet sanasi puhuttelussa. Kiitämme siitä, että historian huippukohta ei ole mitään sellaista, mitä ihminen saa aikaan, vaan historian huippukohta on se, mitä sinä Jumala, Jeesuksessa Kristuksessa, olet saanut aikaan ja olet vielä kerran tekevä. Kiitos siitä, että Jeesus tuli tänne maailmaan. Kiitos siitä, että se avasi meille uuden, paremman mahdollisuuden. Kiitos, että me voimme puutteellisina, virheellisinä tälläkin hetkellä uskoa, että kaikki syntimme ovat anteeksi annetut. Ja vaikka olemmekin vielä synnin kiusausten alaisina, niin Herra, kiitos, että se ei voi meitä kadottaa eikä vallita, jos me Jeesuksen vapahtajaksemme otamme ja häntä seuraamme. Ja kiitos siitä, että se historian tuleva huippukohta, joka on edessä päin, että se on meille suuremmoinen voiton päivä, koska olemme asettaneet jalkamme Jeesuksen jalanjälkiin. Herra, siunaa jokaista täällä tänä iltana tekemään oikea valinta, oikea ratkaisu Jeesuksen puolelle, elämän puolelle. Me rukoilemme tätä kaikkea kiitollisin mielin.